Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото по темата. Продължават протестите на майките. Бюджет 2013 бе приет на първо четене, а управляващите не отчетоха предложенията им. Какво е бъдещето на децата на България? По темата разговарям с господин Борис Цветков, общински съветник от БСП. Добър ден, господин Цветков.
Добър ден на вас и на слушателите на Радио К2.
Как се отглежда едно дете в България?
Ами, за съжаление, все по-трудно, защото след годините преди до 2-3 години на икономически растеж и на спокойствие в обществено-политическата система, вие виждате как с по 4-5 хиляди деца се раждаха повече годишно и стигнаха до към 80 хиляди. И ние всички първо не смеехме да се хвалим, но след първите 1-2 години, но когато 5-6 години подред имаше такъв устойчив ръст, вече всички го отчетаха и забелязаха. Сега обаче се оказа, че от след 2009, фактически 2010-2011, последните няколко години, има пък не само промяна, в смисъл да спре да се увеличава, но вече и драстичен спад на раждаемостта, което е най-сериозният конкретен барометър, че е трудно. И част от хората не се предприемат към това да имат първо или някой вече второ или повече деца, просто защото виждате какво става. Сред безработните огромният процент е на младите хора, т.е. в тази възрастова група между 20 и 30 и няколко години, точно когато би трябвало обществото и ние всички да очакваме да имат първо или второ или повече деца. Т.е. там има огромна безработица. Виждате какво става в големите градове, където и София най-вече, където са съсредоточени повечето млади хора и повечето млади семейства. Имаме устойчиво, за съжаление, 15 000 и към момента ненастанени деца кандидатствали в общинските детски ясли и градини. Тия два кардинални проблема, безработица, която не дава възможност за хората да работят, да изкарват пари, за да създават и гледат деца. Втория проблем е с 90 или 100 на 100 сигурност, че ставаш част от опашката за чакащи деца.
Да.
Това, за съжаление, са пречките, които допълнително спират хората за такова важно решение. И вече стигаме до по-древните и конкретни неща. Значи, във втората година за майчинството се получава, че майката не може да се върне на работа, место за градината няма, тя си гледа детето и получава 240 лева. Прага на бедността е по-голям. Дори по официални данни на правителството за миналата година, приема е 241, сега се говори, че за тази ще е 273, което означава, че преди е било вързано с минималната работна заплата, но с отвързването от Симеон Дянков, сега се получава дори, че е паднал под прага на бедността, който не майките, правителството определя колко. И едно от исканията на протестиращите родители е точно това. Първо да се увеличи примерно за втората година от 240 на 310 лева и второ да бъде вързано с минималната работна заплата, при евентуална следваща инфлация или други промени, също да се коригира.
Да, господин
Цветков, за мен е това, да.
Защо техните искания се оказаха неосъществими?
Ами, според мен е от неразбиране. Не става въпрос, според мен, за толкова много пари. Защото при най-обикновени прегледи на дейността на 5 районни кмета, примерно в София, за последните години, то не за цялата им дейност, а конкретно при строеж на детски градини и детски спортни площадки, официални държавни и общински институции, като Комисията за вътрешен одит на Столична община, като АДФИ, са констатирали лошо проведени процедури за употребени и отклонени средства в размер на милиони левов. А тук става въпрос от 35 лева, да се дигне помощта, детските, така да се каже, надбавки на 50 лева. Това са 15 лева. Толкова ли са много децата на България? Сметнато не става въпрос за много пари. Само ако са се харчили по-ефективно средствата за строителство на детски градини, парите е щяло да ги има. Другото, което обаче според мен е абсолютно подценяване, е хвърлянето в прах в очите за тия 30 милиона за нови детски градини. Значи, аз дори съвсем сериозно го казах в общината, при положение, че и до сега са дадени над 200 милиона лева за строеж и ремонт на детски градини. И при положение, че има пак такъв огромен недостиг на деца, всички на места за деца,
да.
При всички положения възниква въпрос, ефективно ли са харчени. И сега ги попитах в общината. Вие искате да дадете тия 30 милиона за строеж на градини допълнително, за да поръчате на приближени до вас фирми строежите, или примерно заради широко популярните в обществото очаквания за комисионни и така нататък, котараци, които се въртат около общината, защото на майките няма как да вземеш процент от тези надбавки. И примерно аз от едно от предложенията, които най-сериозно отправям към общината в столицата, е за всички тези деца, които са родителите си им кандидатствали и вече за поредна година не им се осигуряват места в детските градини, общината да заплаща месечно тази сума, която дава и на приетите деца. Представете си, вашето дете е прието в детска градина, вие плащате 60 лева такса, общината с вашите 60 плаща общо 180 лева за месечната издръжка на детето. Тоест 120 от общинския бюджет и 60 от вашата такса. За, примерно, на друг човек, ваш колега детето, което може да се окаже и по-бедно, примерно, семейство от вашето, се оказва, че не ги плаща. Е, на какво основание? Тази дискриминация, това неотчитане на социалната потребност, примерно, на даденото семейство. Тези 15 000 деца, аз и колеги, настояваме да получават същия размер на грижа. За съжаление, няма место към момента за детска градина. Надяваме се час по-скоро да бъдат осигурени тези места чрез строеж на нови градини, но докато не бъдат, те да получават тези 120 лева месечно, които нито ще покрият таксата, ако е в частна градина, нито е възможно да бъде същата грижа, както в детска ясла или градина за това дете. Защото там, знаете, с една учителка или две учителки са за повече деца. При всички положения, те ще са капка в морето на семейния бюджет на тези пари с отглеждането на детето, но е едно равно отношение, което дължи общината на всички свои деца, които са искали место, а за съжаление нямат.
Евентуалното изпълнение на исканията на майките ще бъде ли за сметка на други социални групи?
Ами, да. Вече трябва да се види в самия бюджет. Ако е заложено, примерно, увеличаване на дадено перо, примерно за исканията на майките, това увеличение, въобще как се вписва в рамките на вижданията на управляващите приходната и разходната част. Но аз това, което без да съм специалист в тази област, знам, че винаги се, за съжаление, винаги бюджета, който предлагат последните 2-3 години, не се изпълнява. Тоест, това е една прогноза. Дали толкова ще се берат, примерно, от акциз на цигарите, дали толкова ще се берат от ДДС. Това е една тяхна прогноза. Ако работят по-ефективно и ако, примерно, няма чадъри за определени фирми, приятелски до управлението, би трябвало да се съберат в повече пари и това отговаря на въпроса не само къде са парите на майките и къде са приемни увеличения на пенсионери и така нататък. И обратно, ако примерно не се управлява добре, т.е. не се събират приходите в бюджета с всичките лостове, които има държавата, това да го прави, тогава не само за майките с увеличението, ми може и за пенсионерите, както е обещано от април да стане от май или да се отмени. Ние няколко пъти виждаме, се обявява края на кризата и не се случва.
Да.
За съжаление.
По какъв начин държавата стимулира раждаемостта? Се питам.
Ами, при всички положения имаше стимулиране до 2009 година и то се изразява в няколко най-различни мерки от държавата, да. И с увеличението на срока за обезщетение, което получаваха майките и включително с по-добрите условия и ремонтите в студентски общежития, помощта за студентските майки и така нататък. Но това ви казах, че изигра своята роля и спокойствието, икономическия растеж, социалните мерки, каквито бяха тези, дадаха необходимото спокойствие и сигурност и имаше бум в раждаемостта, който, слава Богу, ни върна надеждата в съхранението и развитието на българския народ. Но след това, според мене, имаше отстъпление. Накараха майките за това, че 20 дена са се чудили дали детето ще им свикне в градина и са ходили по половин ден на работа, но в този момент са си взели и последната последното обезщетение, накараха не помна колко, но хиляди майки да връщат по 200 лева за този спорен, така да се каже, междинен период. Е, това ли бяха най-големите престъпнички на държавата? И те писаха по форуми, недоволстваха, но под заплахата да ги съди държавата, с лихвите, по едно време, примерно вие сте взели, да кажем, 100 лева неправомерно според промяна, която майките не са знаели в някакви документи, обаче са ви се натрупали 400 лева лихва. И искаха да им ги вземат. След протести тогава се отстъпи и поне им се опростиха лихвите и дори им се даде разсрочено да ги платят. Е, събраха ги тия по 100-200 лева на тия няколко хиляди майки. От това да цъфна и върза държавата. Но това беше едно отношение към тях, като не като хора, които трябва да се стимулират за следващо дете, да им се създават условия, нали, за отглеждане и на това и на бъдещи деца. Оказаха се, че ще ги размотават по институциите за нещо, което повечето не бяха и виновни, защото просто не го знаеха. Никой не ги беше уведомил, че с постъпването на дете на градина те трябва същия ден да се отрегистрират, примерно еди къде си. Така че, за съжаление, не казвам, че всичко е отменено, но стъпка по стъпка се върви към премахване или намаляване на помощ и подкрепа от държавата към майките, което комбинирано с кризата, която, нали, се задълбочи и доста време продължава, довежда до точно обратния ефект. Не мерки на държавата в подкрепа, а просто лишаване на родителите и от досегашни възможности и мерки.
Господин Цветков, ще се отклоня малко от темата, но времето ни е ограничено, а бих искала да ви задам въпроси в една друга сфера. Вчера заедно с инициативния комитет за местен референдум в район Искър организирахте пресконференция срещу презастрояването на ЖК Дружба 1 и 2. Какви са вашите мотиви?
Ами, мотивите са ни следните. Хората в Дружба не искат техния квартал, хубав квартал, да се превърне, нашия квартал, да се превърне в поредното бетонно чудо, както е на Черноморието виждаме, или тук в София, също в южните квартали виждаме Лозенец, Манастирски ливади, Малинова долина. Просто искаме планиран комплекс, който има отстояния. Има предвидени, отредени терени за детски градини, за паркинги, за зелени площи и така нататък, да бъде съхранен. Виждайки, че под натиска на така наречени инвеститори, почнаха да се появяват амбиции за строеж на блокове между самите съществуващи блокове. В зелените площи, детските и спортните площадки. И за съжаление, нашия интерес не беше отстояван от нашите представители във властта, депутати, съветници, а фактически на така наречените инвеститори, които са по-пробивни, разбира се, от тях, намираха път и в крайна сметка им се разрешаваше строителство. Също обаче не приемаме хилядите собственици, които са собственици на апартаменти, да бъдат пренебрегнати за сметката на един собственик, не на апартамента, а на парцел между два блока. Така че проучихме въпроса, освен досегашното ни оспорване на новите планове, което, пак ви казвам, нашите възражения не се приемаха в повечето случаи, а на инвеститорите, така наречените, се приемаха. Видяхме, че в закона за прякото участие на гражданите, освен начин нашите съветници и депутати да не усеят интереса, можеше да си го достигне директно с гласуване. Събрахме доста подписи, имаше определени трудности. Вие знаете, че не всеки, особено възрастни, по едни причини млади, по други, при толкова сложен ред, три имена, ЕГН, точен домашен адрес и подпис, много хора, въпреки че ни симпатизират, казват: добре, мога ли без последните 4 цифри на ЕГН-то? Или, примерно, давам ЕГН-то, но не е пълния адрес, да не ме бие строителя, който ще строи пред блока ми, за да ми намери точно адрес. Въпреки това, 5200 хора се подписаха. Сега отхвърлиха ни го един път предложението, като мотивите, които аз могах да откроя, са следните. Не. Защо да правим референдум? Това са излишни пари, комисии, листовки и така нататък. Ама вижте сега, господа, референдум на 27 януари ще има. И той ще бъде за енергетиката. Ние просто искаме на същата дата да има само в район Искър референдум, в който да бъдат попитани хората. Съгласни ли сте в вече изградените жилищни комплекси Дружба 1 и 2 да се допуска ново строителство само на сгради, на нови сгради за публична инфраструктура и ги изреждаме. Нови детски градини, метростанции, здравни заведения, точка. Тоест, всякакви други преоплътнявания, бизнес сгради, молове и така нататък, в междублоковите пространства да не се случва. Район Искър огромен, извън двата жилищни комплекса, може да реши общината да се построи нов жилищен комплекс Дружба 3. Имаме две промишлени зони с фалирали или ограбени предприятия, празни, седат табелки, продава се, търси си инвеститор. Тоест, в огромния район Искър и в други части, подходящи с лъв или около столицата, не възразяваме да се строи планирано. Но просто искаме да си запазиме по законен начин нашето жизнено пространство, каквито са ни градинките около блоковете.
Какво ще предстои да предприемете, за да защитите интересите си?
Докладът е внесен от 13 съветника, за което им благодаря. Предполагам, че и други биха могли да го подкрепят, но по една или друга причина не са имали до сега тази възможност. По закон е минимума толкова, една пета от съветниците, изпълнили сме го. Общинският съвет е длъжен в 30-дневен срок да разгледа предложението. Тоест до 6 декември, тогава ще има и сесия. Се надяваме точката да бъде включена в дневния ред и да бъде обсъдена. Общинският съвет има право на две действия. Едното е да ни подкрепи искането и да го насрочи. Средства няма нови да се харчат. Комисиите са осигурени заради другия референдум. Едната бюлетина, която е, знаете, половин лище размер колко е бюлетината и на нея ще пише въпроси отдолу да не. Отпечатване за всички жители на район Искър няма да струва повече от 120 лева.
Не.
Тоест никакви организационни и финансови аргументи срещу не приемаме. Самото преброяване няма да забави да и не. Това не са 50 партии с 100 кандидати за нещо. Това е много просто и за преброяване. Хората ще го преброят. Тоест, ние надяваме се това да бъде гласувано. Ако не бъде обаче гласувано, ние искаме хората, които са против, а именно сигурно мнозинството в СОС, да отговорят защо трети път се обявяват за първи път плановете в Дружба. Трето първо обявяване, така се казва. Въпреки нашите възражения, вече година и половина не се внасят с или без нашите корекции. Просто явно ни чакат да се изморим, да се откажем, да не мине предложението за референдум и пак на парче да почнат тук и там да се разрешават отделни строежи на нашите инвеститори или на така наречените в кавички наши, нали, или на близките ни инвеститори. Затова ние сме направили информационна листовка. Всеки съкварталец ще получи точна информация за това, че е внесено предложението, какви са възможностите за ред. И се надяваме хората да си направят съответните изводи, както за действията сега, а и при следващите оценки на избраниците ни на предстоящи избори.
Да. Добре, изключително много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви успешна седмица.
И на вас. Лек ден.
Благодаря. По темата продължават протестите на майките. Бюджетът за 2013 година бе приет на първо четене. Управляващите не отчетоха предложенията им. Какво е бъдещето за децата на България? Разговарях с Борис Цветков, общински съветник от БСП.